Бишкекте кечки саат 10:00, назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 27-июль бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Жогорку кеңеш август айынын 2-жарымында кезексиз жыйынга чогулууну көздөйдү. Анда жаңы премьер-министр бекитилмекчи.
Сафар Исаков биринчи эле кандидат болчудай. Азыркы кезде ошол башка азыркы иштеп жаткан өкмөттүн түзүмүндө катуу иштеп берчүдөй киши жок эсе.
Крокус Интернешнл деген орусиялык фирма Кыргызстан алдында алган милдеттенмелерин толук аткара элек. АКШ-да Орусияга каршы жаңы санкцияларды караган мыйзам долбоору президент Дональд Трампка жакынкы күндөрү жөнөтүлүшү мүмкүн. Нарын шаарына жакын жайгашкан Айгыржал аймагында таш доорына тийиштүү буюм тайымдардын калдыктары табылды.
Бул мына мисалы сакский жертвенниктик деп койсо болот, курмандыкка чалуу деп эсептелет да. Мына тоголок аңды казып туруп, таштарды коюп туруп, анан малды союп
алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат. Али.
Бишкек шаардык адвокатурасы башкы прокурор Индира Жолдубаева кайрылуу жолдоп, анда интернеттеги YouTube каналына 26-июлда жарыяланган эки видеону карап көрүүнү өтүндү. Адвокаттар Искен Афиджанов, Канат Хасанов жана Чынара Жакупбекованын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат топтоо, пайдалануу жана жайылтуу адвокаттук ишмердүүлүктүн кепилдигине жана алардын кол тийбестигине мыйзамга каршы келери белгиленген. Каттын көчүрмөсү УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевке да багытталган. Интернетке Текебаевдин адвокаттары кантип оорушат деп аталган эки видео тарап, анын биринде камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгына байланыштуу катышпай жатканы айтылган адвокаттары Афиджанов менен Канат Хасановдун Бишкектеги кафелердин биринде жолукканы тартылган. Экинчисинде адвокат Чынара Жакупбекованын баласы менен көчөдө жүргөнү тартылат. Буга чейин Афиджанов ооруканага жатпай эле дарыланып атканын, жараянга катыша албасын сотко расмий кабарлаган. Видеону укук коргоо органдары тарткан деген оюн айтып, адвокат муну менен атайын кызматтар өлкө коопсуздугун камсыздоо боюнча өз түздөн түз милдеттерин аткаруу ордуна саясий аңдуулар менен алектенип жатканын дагы бир жолу ырастады деп жарыялады. Ал эми атайын кызмат видеого тиешеси жоктугун билдирүүдө. Өзбекстанда атайын тизмеге катталган диний ишенимдеги адамдардан 4152 киши ал тизмеден чыгарылды. Чечим алар менен имамдар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшкөндөн кийин кабыл алынганын өлкөнүн мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Башкармалык кара тизмеден чыгаруу максатындагы тарбиялык иштер президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен жүргүзүлгөнүн, иш чара уланып атканын белгилейт. Маалыматка караганда, сүйлөшүү учурунда динчил адамдын экстремисттик топторго тиешеси жоктугу, бирок тизмеге жаңылыш кирип калганы аныкталса же тыюу салынган топтордун катарында жүрүп, кийин андан баш тартса кара тизмеден чыгарылат. Акыркы жылдары Өзбекстанда миңдеген адамдар тыюу салынган диний экстремисттик топторго катышы бар делип атайын тизмеге киргизилген. Ал тизмени Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы жана башкы прокуратура түзгөн. Орусия Федералдык коопсуздук кызматы Москвада неонацисттер тобунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. 25-26 июлда колго түшүрүлгөндөр мыйзамсыз курал алып жүргөн, мыйзамсыз курал өнөркунасын уюштурушкан деп шектелүүдө. Алардан 53 акты түрдүү тапанчалар, 2 Калашников автоматтары жана граната, жарылма заттар, курал тетиктери жана ок дарылары тартылып алынган. ФСБ канча киши кармалганын ачыктаган жок. Өз топторун түрдүүчү атап алышкан ашынган улутчулдар буга чейин славян түспөлүндө эместерге, анын ичинде борбор азиялык мигранттарга кол салган учурлар болуп келет. Анын кесепетинен адам өмүрлөрү кыйылган же оор жаракат алган фактылар бар. Ирандын мурдагы вице-президенти Хамид Бахай камактан күрөөгө бошотулгандан кийин өлкөсүндөгү сот системасын жана камактагыларга мамилени сындап чыкты. Ал мындай дейт: «Баргыла, биздин түрмөлөрдө эмне болуп жатканын көргүлө. Мисалы, мен отурган камерада бир киши бар эле. Ал убакта отурган 13 айда бир да жолу суракка алынбаптыр», деди Бахай 26-июлда. Ал коррупцияга айыпталып 9-июлда камакка алынган. Мурдагы президент Махмуд Ахмединежаттын орун басары бирок өзүн айыпсыз деп эсептейт. Ошондон улам камалышына байланыштуу ачкачылык жарыялаган. Бакхай быйылкы президенттик шайлоого талапкерликке умтулуп, бирок сакчылар кеңеши аны талапкерликке өткөргөн эмес. Бишкекте Адам укугу партиясынан президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Турсунбек Акын талапкерлерге кол топтоо үчүн акча таратылууда деп билдирип чыкты. Ал мындай жорукка дагы бир талапкерлигин көрсөткөн депутат Өмүрбек Бабановдун штабын айыптоодо.
ар бир колго 1000 сомдон берип атат да. Мен кол согуз албай атам. Бул эми андан тышкары ушу бул подкуп болот да. Алдын ала барып спорт площадка курабыз, тинтес минтес еще айта атса баштала элек. Бул бабамдын штабы эмне кылганы, бул кандай кылганы?
Акун бул боюнча борборлук шайлоо комиссиясына расмий кайрларын кошумчалады. Ал эми Бабановдун партиялашы депутат Мирлан Жээн Чороев айтылгандарды куру доомат деп четке какты.
Факты болсо прокуратура кайрылыш керек, бирок бул абдан чоң жала. Бишкек шаарында расмий катталган кол топтоочулар бар. Соода борборлорунун астында жергиликтүү элдер менен кол топтоо пункттарын ачып иштешип атат. Кол топтогон жерлерге барып бейрасмий, расмий барып деле карасаңыздар болот, андай бир да факты жок. Эгерде аны расмий түрдө айтса, мыйзам түрүндө далилденбесе, анда мыйзамга ылайык биз да чара колдонобуз.
Борбор шайлоо комиссиясынын соңку маалыматы боюнча президенттикке шайлансам дегендер 40 ашты. Эгер акш президенти Дональд Трамп Орусияга каршы санкциялар боюнча мыйзам долбооруна кол койсо, Москва америкалык 35 дипломатты депортациялашы мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигиндеги булагына таянып, Коммерсант гезити жазып чыкты. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков расмий жооп тууралуу буларды айтты.
Отношение к этому будет.
Бул боюнча мамиле тыкыр талданып чыккандан кийин гана жасалат. Чечимди албетте өлкө башчысы президент Путин кабыл алат. Деди Песков. Өткөн жылдын декабрында АКШдан 35 орус дипломаты чыгарылган. Орусиянын Нью-Йорк жана Мэриленд штаттарындагы дачалары дагы жабылган болчу. Вашингтон муну Москванын АКШдагы шайлоого ыктымал кийлигишүүсүнө байланыштуу деп чечмелеген. Кыргызстанга быйыл январдан бери чет жактагы мигранттар которгон акча 605 миллион долларды түздү. Бул тууралуу миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиев билдирди. Бул өткөн жылдын ушул убагына караганда 146 миллион долларга көп, деди төрага. Улуттук банк болсо Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 90% Орусиядан келерин эсептеп чыккан. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттардан келген каражат Кыргызстандын ички дүң жыйымынын 30%дайына барабардыгын билдирген.
Рахмат Али Токтоконов бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Синоптиктердин маалыматы менен тааныштыра кетейин. Кыргызстанда 28-июлда түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Аман температурасы чөйрөндө түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус ысык. Кысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз болсо 36-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш август айынын 2-жарымында кезексиз жыйынга чогулууну көздөдү. Бул жыйында жаңы премьер-министр, ошондой эле өкмөттүн курамы бекитилмекчи. Учурдагы өкмөт башчы КСДП партиясынын атына президенттик шайлоого бара турганы маалым болгон соң, Сооронбай Жээнбековдун ордуна ким келет деген суроо саясий айдыңда талкуулана баштады. Бул арада маалымат булактарында айрым ысымдар айтылып, премьер-министрлик кызматка келчү адамдардын аттары белгилүү боло баштады. Теманы Сама Жумакадыров улантат.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков социал-демократтардын атынан президенттик шайлоого катышары белгилүү болгондон соң, шайлоо учурунда өкмөт кимдин кол алдында болот деген суроо көбүрөөк коомчулукту ойлондура баштады. Айрым булактарда премьер Жээнбеков шайлоо учурунда отставкага кетпестен убактылуу кызматын тапшырышы мүмкүндүгү тууралуу сөз болуп келсе, эми бул вариант таптакыр четке чыгып жатат. Парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөсү Марат Аманкулов Азаттыкка билдиришинче, Сооронбай Жээнбеков БШК тарабынан президенттикке талапкер болуп катталган күндөн баштап кызматтан кетет. Ушундан улам болжол менен август айынын 2-жарымында парламент кезексиз жыйында жаңы премьерди шайлап калышы керек.
Сооронбай Жээнбеков талапкер катары расмий катталганда кызматтан кетээрин айткандан кийин парламент кезексиз жыйынга чогулууга аргасыз болот. Алгач көпчүлүк коалиция өз жыйынын өткөрүп, премьерликке жаңы талапкерди жылдырат. Андан соң парламент кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөт курамын премьер-министр менен бирге бекитет. Болжол менен бул окуялар август айынын экинчи жарымына барып башталат.
Да, это где-то будет во второй половине августа месяца.
Талдоочулар кезек жыйынга отурулай, агу ичинде болочок өкмөт башчы туурасында сүйлөшүүлөр кызуу өтүп жаткан болгошот. Саясат таануучу Эмиль Жураев белгилегендей, өкмөт башчылык орунду социал-демократтар колдон чыгарбашы белгилүү болгон соң, бул кызматка президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлиги каралышы мүмкүн.
Экономикада болгон сүйлөшүүлөр, таза коомдун арасында болгон чоң жаңылыктарга, процесске карасак, ошол Сапар Исаков биринчи эле кандидат болчудай. Азыркы кезде ошол башка азыркы иштеп жаткан өкмөттүн түзүмүндө катуу иштетүүчүдөй киши жок эсе.
Анткени менен Эмиль Жураев Сапар Исаковдун аткаруу бийлигинде буга чейин иштөө тажрыйбасы жок болгондуктан депутаттардын ишенчине кирүүсү да кыйын болоорун белгилейт. Бул арада Сапар Исаков менен катар премьер-министрлик кызматка талапкер экинчи адам катары азыркы шаар мэри Албек Ибраимовдун аты атала баштады. Саясат талдоочу Марсариев дагы шансы бар экенин айтып, Албек Ибраимов КСДП саясатын уланта турган ыңгайлуу адам экенин белгиледи.
Мындай анализдеп көрсө, мен ойлойм, СДПК проектный подход болуп, СДПК мен ойлойм, Албек Ибраимовду жылдырат. Бул күчтүү азыр мэр болуп иштеткан позициясы да күчтүү болуп атат. Анан ошо Албек Ибраимов эле болуш керек деп ойлойм да.
Марсариев премьер-министрлик кызматка КСДП партиясына тиешелүү эмес адам келиши мүмкүндүгүн да жокко чыгарбайт. Ал бийлик менен президентке негизги талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановдун ортосунда активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып, Жээнбеков менен Бабановдун биригүүсү оңой менен болбосо да иш жүзүнө ашып кетчү долбоор дейт. Мындай учурда Бабанов президенттик шайлоого катышуу дымагынан баш тартып өкмөттү жетектеп калышы мүмкүн.
Мен ойлойм, ошондой болушу дагы мүмкүн, себеби азыр Бабанов аябай күчтүү фигура болуп атат. Ошон үчүн ситуацияга жараша мүмкүн ошондой позиция, себеби премьер-министрден дагы позициясы күчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн Жээнбековду колдоп кетсе, өзүнүн кандидатурасын алып салса, анда премьерликке кетсе дагы ошондой вариант реалдуу болуп атат.
Август айында өтчү кезек жыйында парламенттин жаңы төрагасы шайланып калышы да мүмкүн. Азыркы төрага Чынбай Турсунбеков президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин БШКга арыз берүү менен күбөлөндүрсө, ал дагы кызматынан четтеши абзел. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 41 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 9-10 партия көрсөтсө, калганын өзүн өзү көрсөткөндөр. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Орусия өкмөтү Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу үчүн 200 миллион доллар берерин айтты, бирок анын 127 миллион долларын жеке ишканага которгон. Крокус Интернешнл деп аталган орусиялык ишкердин компаниясы ал суммага Кыргызстандын өткөрмө бекеттерин жаңылап лабораторияларды курмак. Бирок арадан 2 жыл өтсө да Крокус милдеттенмелерин толук аткара элек. Айрым эксперттер компания коррупцияга айыпталууда дешет. Сөз кабарчыбыз Улан Эгизбаевди.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирээрде орус өкмөтү 200 миллион долларлык жардам убада кылган. Аталган каражат Кыргызстанды уюмдун шарттарына ыңгайлаштыруу үчүн жумшалмак. Кийинчерээк эки өлкөнүн өкмөттөр аралык макулдашуусуна ылайык ал сумманын 127 миллион доллары орусиялык Крокус Интернешнл жеке компаниясына которулмак. Крокус Интернешнл Кыргызстандын бажы пункттарын жаңылап лабораторияларды курмак. Бирок арадан 2 жылдан ашык убакыт өтсө да орусиялык компания өз милдеттенмелерин толук аткара элек. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Орусия берген 127 миллион доллардын жеке компанияга берилгени башынан эле коррупциялык схема болгонун айтып келет.
Жеке менчик структурасы 129 миллион долларды тартып алып, анын 29 миллион долларын тартса, деген сумма Кыргызстанды биздин таможенный структураларыбыз бардыгы бир заматта бүт лабораторияларыбыз бардыгы да 3 эле 5 миллион доллардын эле деңгээлинде экен да. А 100 миллион долларбы, 50 миллион долларбы, 80 миллион долларбы, ал акча каяка кетти? Мына азыр барып сурап көрүгүлө. Силер айтат, ишиңер эмне дейт? Биз жеке менчик ишканабыз, силерге баш ийбейбиз. Мына
Байсалов Орусиянын акчалай жардамын жеке компанияга берүүгө макул болгон жетекчилерди жоопко тартуу керектигин кошумчалады. Айтымында каражатты Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери иштетиши керек болчу. Крокус International компаниясы орус ишкери түү азербайжандык Араз Агаларовка таандык. Ал жөнүндө New York Times басылмасы жакында эле макала жарыялап, компаниянын Кыргызстандагы 127 миллион доллар олжосу тууралуу да кеп козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев Чолпон Атадагы маалымат жыйынында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, 127 миллион доллар тууралуу да пикирин билдирди. Мамлекет башчысы бул иште эч кандай коррупция жок деп ишендирип, Орусия өзү берген каражатты өзү каалаган компанияга берет деп айтты.
200 миллион долларга эмерек-семерек берип атсарасы рахмат деш керек. Кимге берди? 100 миллион долларга эми Казакстан берем деп атат. Аны да жасасыңар, мына Назарбаевдин тигиниси мунусу берди деп. Берип атат. Алып атабыз. Бирдемени туура эмес берсе текшерткиле. Алган адамды каматкыла. Ага эч ким каршы эмес. Эми бирок жок жерден канчагасыңар да эчтеке чыкпайт да, чыкпайт.
Анткен менен жергиликтүү ишкерлер Орусиянын каражатына курулмакчы болгон техникалык жабдыктар, лабораториялар кечеңдеп, ЭАЭП'тин пайдасын көрбөй жатканына нааразы. Жаш ишкерлер бирлигинин координатору Руслан Акматбек дыйкандар ветеринардык лаборатория үчүн Казакстанга барууга аргасыз экенин айтууда.
Биздин ишкерлер менен мисалы ошол эле баа боюнча, андан кийин ошол эле мисалы жанагы түр боюнча, быштак боюнча эгер толук кандуу эл аралык стандартка жооп бере турган аны ошол эле мисалы Россияга экспорттоо үчүн продукциясыны текшерүүгө лабораториядан Алматыга барып өтүп келишет да. Анткени Кыргызстанда Бишкекте тилекке каршы толук кандуу анализ чыгарып берген лаборатория жок.
Ошол эле учурда бажы кызматынын башчысы Азамат Сулайманов Крокус International алган милдеттенмелерин баскыч-баскычы менен аткарып жатат деп ишендирүүдө. Анын маалыматы боюнча орусиялык компания ушул кезге чейин 19 миллион доллардан ашык иш аткарган. Сулаймановдун ырасташынча, каражаттын максаттуу сарпталышын эки өлкөнүн бажы кызматтары көзөмөлдөйт.
Орус тарабы мына башынан эле настаивать этти. Бул акчаны деген реализация Орусия Федерациясы территориясынан жүргүзүлөт деп да, то есть баягы документтердин разработкасы, закупкалар жана товарлар сатып алуу, тендерлер бүт ошо тарапта өткөрүлөт да, Орусиянын территориясында. Биз менен макулдашылат, албетте биздин бүт мамлекеттик органдар жанагы алып келчү жабдыктардын тизмеси, алардын жана функционалдык качестволору ошолор бүт макулдашылган да.
Деген менен бажы башчысы Крокус International аткарчуу иштер 1,5 жылга артка жылганын, буга бюрократиялык тоскоолдуктар себеп экенин жашырган жок. Орусия берген 200 миллион доллардын калган 71 миллион доллары 3 багытта иштетилет. 16 миллион доллар Кыргызстандын маалыматтык системасын ЭАЭП'тин талаптарына ылайыктоого жумшалса, 49 миллион доллар менен бажы бекеттери жабдылат. Ал эми калган 6 миллион доллар адистерди даярдоого багытталат деп эки өлкөнүн өкмөттөр аралык келишиминде макулдашылган. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылдын 12 августунда мүчө болгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Чехия борбору Прагада парктарына кандай мамиле кылышат? Өкүм зордук кылып үй салса болобу? Эмне үчүн туристтер Прага парктарына агылат? Жан башына 100 чарчы метр жашыл аймакка кантип жетишти? Бишкек эмне үчүн бак проблемасын чече албай келет? Үлгү алчу, жойчу маселелер кайсылар? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө берүүсү көрсөтөт.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү күндүн негизги окуялары жөнүндө кыскача. Атамекен партиясы камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевке президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил сынагынан өтүүгө уруксат берүүнү талап кылууда. Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажырагандан көп өтпөй өз укугу үчүн күрөшөөрүн билдирди. Кыргызстан партиясы Бишкекте өткөн 5-курултайында лидери депутат Канат Исаевди президенттикке талапкерликке көрсөттү.
Казахстандын Алматы облусунун Жаркент шаарында жеңил учак кулап, андагы 2 киши каза болду. Молдова Конституциялык соту өлкө президенти Игорь Дадондун референдум өткөрүү чечимин четке какты. АКШ конгрессиндеги республикачы лидерлер санкция мыйзамын кабыл алууга жол ачкан макулдашууга жетишкенин 26 июлда билдиришти. Шоро компаниясынын Бишкектеги баш кеңсесине маркум ишкер табылды Эгембердиевдин айкели орнотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн азаттык чекит орг сайтыбызды ачсаңыздар болот. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Уктурубузду улантып эми эл аралык темага кайрылсак. Орусияга каршы жаңы санкцияларды караган мыйзам долбоорун жакынкы күндөрү Сенатта жактырылып, АКШ президенти Дональд Трампка жөнөтүлүшү мүмкүн. Бир топко созулган конгресстеги талкуудан кийин буга жол ачылып, макулдашуу жетишилгенин 26 июлдун кечинде конгресстеги республикачылар билдиришти. Мыйзам долбоору президент Трампка конгресстен уруксатсыз кабыл алынган санкцияларды жоюуга же жумшартууга жол бербейт. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Бир эле Орусияга эмес, Иранга жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкциялардын айлампасын караган мыйзам долбоорун Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү 25 июлда дээрлик бир добуштан жактырышкан. Шаршембиде Сенаттын эл аралык мамилелер боюнча комитетинин төрагасы Боб Коркер аталган документ боюнча мыйзам чыгаруучулар бир макулдашууга жетишкенин жарыялады. Орусияга жана Иранга каршы киргизиле турган жаңы санкциялар июнь айында эле Сенаттын колдоосуна ээ болгон. Эки палатанын ортосундагы пикир келишпестик Түндүк Кореяга киргизиле турган чектөөлөр боюнча жаралган. Эми бул боюнча да мунасат абалганын Боб Коркер билдирди. Мыйзам долбооруна ылайык, Орусияга каршы киргизиле турган санкциялардын жаңы айлампасы бир нече тармакты камтыйт. Айрым жоболор энергетикалык секторга каршы багытталган. Тактап айтканда, америкалык фирмаларга орус компанияларына инвестиция жасоого тыюу салынат. Эгерде бул мыйзам кабыл алынса, анда мурдагы президент Барак Обаманын учурунда Орусияга каршы киргизилген санкцияларда мыйзам катары бекемделет. Мыйзам долбооруна ылайык, эгер президент Трамп бул мыйзамды өзгөртүүнү же жокко чыгарууну кааласа, Конгресстин уруксаты менен гана ишке ашыра алат. Конгресстин жогорку палатасы Сенат бул мыйзам долбоорун жактырган соң ал президент Трампка жөнөтүлөт. Ал кол коебу же вето салып коебу азырынча белгисиз. Бирок Конгресстин эки палатасынын өкүлдөрүнүн басымы Трампка вето коюуга жол бербейт деп күтүлүүдө. Трамп мамлекет башчылыгына келгенден бери эле анын шайлоо штабынын Орусия менен болгон байланышы боюнча чуулар уланып келет. Учурда юстиция министрлиги менен Конгресс ар бири өз алдынча бул боюнча иликтөө жүргүзүп жатышат. Орусиянын бийлиги мындай дооматтардын баардыгын четке кагып келет. Ал эми соңку мыйзам долбоорун Москвадагы расмийлер АКШ менен Орусиянын алакаларынын нормалдашуусуна тоскоол болчу кадам деп аташууда. Мындай пикирин Федерация кеңешинин мүчөсү Сергей Пушков да билдирди.
Бул Дональд Трампты оор абалга кептөө. Анын Орусия менен алаканы оңдоого болгон ниетин бузуу жана Путин менен Трамп Гамбургда жетишкен баардык макулдашууларды жокко чыгаруу аракети. Бул Орусия менен мындан аркы алакаларды начарлатууга багытталган акция.
Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул мыйзам долбоору баардык жагынан кейиштүү болгону менен азырынча күтөө туруу керектигин белгиледи.
Азырынча бул жаңылык Орус Америка алакаларынын келечегине жана алардын андан аркы өнүгүшүнө терс таасир тийгизе турган кейиштүү кабар экенин, ошондой эле бул эл аралык укук жана эл аралык соода мамилелерине да кедергисин тийгизе турган мыйзам долбоору экенин айта алабыз. Бул мыйзам долбоору мыйзамга айлангача күтө туралы.
Мыйзам долбооруна ылайык, Ирандын баллистикалык ракета чыгаруу программаларына катыштыгы бар баардык жарандарга жана алар менен кызматташкандарга каршы да чектөөлөр киргизилет. Ошондой эле революция сакчылары корпусу террордук уюм катары табылат. Ирандын президенти Хасан Роухани 26 июлда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам долбоору 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда кабыл алынган өзөктүк программа боюнча келишимге карама каршы келэрин белгилеп, эгер мыйзам кабыл алынса, Иран парламенти жооп кайтарарын эскертти. евробиримдикте жаңы мыйзамдал боору боюнча тынчсыздануусун билдирүүдө. Брюсселдин эсебинде жаңы чектөөлөр евробиримдиктеги мунай долбоорлоруна жана европалык компанияларга шек келтириши мүмкүн. Еврокеңештин төрагасы Жан-Клод Юнкер эгер жаңы санкциялар шаркеттин энергетикалык коопсуздугуна терс таасирин тийгизери аныкталса, евробиримдик бир нече күндүн ичинде өз жообун билдирерин айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруусу маданий тема менен улантабыз. Нарын шаарына жакын жайгашкан Айгыр жал аймагында таш доорна тийиштүү буюм тайымдардын калдыктары табылды. Ушул тапта археологиялык казуу иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында бул табылгалар атайын илимий изилдөөдөн өткөн соң кайсыл аймактан табылса ошол жердеги музейге коюлушу керек. Бирок Нарын шаардык кеңеши бул аймакка атайын музей куруу үчүн каражат таппай жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул мына мисалы сакский жертвенниктик деп койсо болот, курмандыкка чалуу деп эсептелет да. Мындай тоголок аңды казып туруп, таштарды коюп туруп, анан малды союп бышырып күйгүзүп.
Нарын шаарынын четиндеги Айгыр жал аймагында учурда 20 ашык археолог таш доорунда жашаган адамдардын тиричиликте колдонгон буюм тайындарынын калдыктарын издеп казып жатышат. Бул топтун жетекчиси Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология программасы боюнча иштеген археолог Аида Аптыкованын айтымында, казуу иштеринде таң калыштуу кызык жагдайлар көп болуп жатат.
Азыр болсо биз мезолит доорун издеп атабыз. Үстүнөн кеткен катмарларды дагы ошо изилеп кетип атабыз, өйдө жактан ылдый ичип атабыз да. Эми табылгалардан сөөк чыгат, малдын сөөгү, таш куралдар, микролитическая технология деп коет, микролити. Жана мезолит доорундагы колдонгон нерселер, шурулар, майда сөөктөн жасалган, чоподон жасалган, таштан жасалган, аны баарын жууп биз чыгарып атабыз, жана флотация деп коет.
Айгыр жал аймагында казыла турган 3 дөңсө бар. Алар бири биринен өтө алыс эмес жайгашкан. Азыр казылып жаткан экинчи дөңсөнүн жалпы узундугу 300 метр, туурасы 100 метрди түзөт. 3 дөңсө 3 катмардан турат. Үстүнкүсү чопо, экинчи катмары кумарлаш топурак, үчүнчүсү шагылдан турат. Нар мамлекеттик университетинин тарых факультетин быйыл аяктаган Асыл Абдылдаева өзүнүн кичи мекенинде ушундай тарыхый жай ачылып аткандыгына жетине албай жаткандыгын айтты.
Нарын шаарындагы тарыхый эстелик болуп атпайбы? Чоң эстелик, бул уникалдуу эстелик да. Ошондуктан бул китептерге жазылса аябай жакшы болмок, анткени азыр тарых китебинде бул Айгыр жал жөнүндө маалыматтар аз, мисалы окуу куралдарындачы, окуу китептеринде анан жакшы болмок.
Аймактагы археологиялык казуу иштерин 2012 жылдан бери Борбор Азия университети каржылап келет. Дөңсөөлөр окуу жай салууга Нарын шаардык мэриясы бөлүп берген жердин ичинде жайгашкан. Нарын шаардык кеңеши бул табылгаларды сактоо үчүн атайын музей курууга аракет кылып, аталган окуу жайды демирчи болуп бергиле деп суранганда, алар музей окуу жайдын аймагында болот деген шартты коюшкан. Бирок шаардык кеңеш музейдин шаарды жайгашуусун каалап, өз алдынча акча издеп жаткан кездери. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Автандил Молдосалиев буларды айтты.
Бул боюнча бир топ жерге проекти менен да кайрылып, жаштарга да кайрылып атабыз. Муну колдогон азырынча демөөрчү чыга элек. Эгер демөөрчү чыгып калса, Агахандагы убадасын берди эле, анча мынча акчасынан жардам беребиз деген. Эми акырындык менен баштасак, буга бир 50,000, 100,000 доллар болсо, аябай эле жакшы музей куруп алабыз.
Буга чейин чет жактан келген изилдөөчүлөр аталган аймакта чукул жайгашкан Ала мышыкы тоосунан чоң көчкү түшүп, тарыхый эстеликтер талкаланып, азыркы казуу иштери жүрүп жаткан 3 дөңсө гана калган деген тыянакты чыгарышкан. Айгыр жалдагы казуу иштери жыл сайын жай айларында жүргүзүлүп келет. Быйыл археологтор мында 30 июлга чейин болушат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушул тапта мисалы Москва Түркиядан барган кыргыз мигранттарын киргизген жок деген макала турат. Ал кыргыз жарандары кара тизмеде экенсиңер деген себеп менен кайра артка жиберилген деп жазат Стамбулдагы кабарчыбыз. Ошондой эле кепеден чыккан миллиардер Кыргызстанда ГЭС курат деген макала да жарыяланды. Андан тышкары биздин сайтыбызда жарыяга көңүл бурсаңыздар, Азаттык Прагадагы кеңсесине кыргыз, орус жана англис тилдерин билген социалдык тармактар боюнча адис издейт. Эмгек келишимин мөөнөтү 12-18 ай. Вакансия боюнча толук маалыматты сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушуну менен кечки кезектеги бир жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечибиздеринен Азаттык радиосу 5000 кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул берүүбүздүн куугунтук курмандыктарына арналган түрмөктөн совет бийлигине өмүрүн арнап системанын курмандыгына айланган Төрөкул Айтматов тууралуу баянды. Ошондой эле Бишкекте ишкер табылды Эгембердиевдин эсине кечиресиздер, Эгембердиевке арналган эстеликтин ачылышы жөнүндө репортажды сунуш кылабыз. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат. Али,
кутман кечиңиз менен. Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажырагандан көп өтпөй өз укугу үчүн күрөшөөрүн билдирип чыкты.
Менде
бир гана украин жарандыгы бар, андан айрылбайм. Мени качкынга айлантуу аракети жүрүп атат. Андай болбойт. Башка жакта калбайм жана макамымды өзгөртпөйм. Мен Украинага кайтуу боюнча мыйзамдуу укугум үчүн күрөшөм. Президент Порошенко конституциянын гаранты болгонун ордуна ага түкүрдү, деди Саакашвили 27 июлдагы видео кайрылуусунда. Украин президенти Петр Порошенко Михаил Саакашвилини жарандыктан ажыратканы 26 июлда белгилүү болгон. Бул учурда саясатчы АКШда жүргөн. Чечимге Саакашвили жарандыкка арыз тапшырган учурда жалган маалыматтарды тапшырган деген жүйө негиз болгон. Порошенко Михаил Саакашвилиге 2015 жылы жарандык берип, дароо Одесса облусуна губернаторлукка дайындаган. Мурдагы грузин президенти адегенде Одессадагы, кийин Порошенконун өзү жана айланасындагылар менен тил табыша албай, өткөн жылдын аягында кызматынан кеткен болчу. Атамекен партиясы камактагы лидери Өмүрбек Текебаевке президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил сынагынан өтүүгө уруксат берүүнү талап кылууда. Партия мүчөсү Асия Сасыкбаеванын айтымында БШК Текебаевдин тест тапшыруу мөөнөтүн белгилегени менен аны катыштыруу маселесин чечүүдөн оолак болууда. Текебаевке 40,000 кол топтолгонун, бирок үчүнчү этап тил сынагын тапшырууга уруксат берилбей жатат, дейт ал. Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары, эгер бул талаптар тез арада аткарылбаса ачкачылык жарыялайт. Бул акыркы чара.
На сегодняшний день не будут решены. Это уже крайняя мера.
Деген Асия Сасыкбаева президент Алмазбек Атамбаевди сотко келип көрсөтмө берүүгө, бийлик башында турган жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөгөн адам катары талапкерлердин конституциялык укуктарын камсыздоого чакырды. 26 июлда 1 май райондук соту Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке каккан. Буга байланыштуу Атамекен партиясынын юристтери анын сынак тапшыруусун камсыздоо талабы менен БШКга кайрылган. Ал эми БШКга кайра эле Текебаевка мамлекеттик тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылууну сунуштаган. Казакстандын Алматы облусунун Жаркент шаарында жеңил учак кулап, ичиндеги 2 киши каза болду. 27 июлда Жүгөрү талаасында иштеп жүргөн Як-12 учагы кулап өрттөнүп кеткен. Бортундагы 2 адам тең каза болду, деп билдирди өлкөнүн ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Руслан Иманколов. Кырсык эмнеден улам болгону азырынча белгисиз. Казак жарандык авиациясы иликтөөсүн баштады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвада неонацисттер тобунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. 25-26 июлда колго түшүрүлгөндөр мыйзамсыз курал алып жүргөн, мыйзамсыз курал өнөркунасын уюштурушкан деп шектелүүдө. Алардан 50 чакты түрдүү тапанчалар, 2 Калашников автоматтары жана граната, жарылма заттар, курал тетиктери, мындан тышкары оок дарылар тартылып алынган. ФСБ канча киши кармалганын ачыктаган жок. өз топторун түрдүүчө атап алышкан ашынган улутчулдар буга чейин славян түс бөлүндө эместерге, анын ичинде борбор азиялык мигранттарга кол салган учурлар болуп келет. Анын кесепетинен адам өмүрү кыйылган же оор жаракат алган фактылар бар. Молдова Конституциялык соту өлкө президенти Игорь Дадондун референдум өткөрүү чечимин четке какты. Конституциялык соттун судьясы Тудор Пантиро 27 июлда окуган токтомдо референдумга коюлчу маселелер президенттин ыйгарым укуктарынын алкагына сыйбайт делет. Президент Дадон март айында чыгарган жарлыкка ылайык 24 сентябрда президент парламентти таратып мөөнөтсүз шайлоо жарыялоо мүмкүнчүлүгү эл добушуна коюлмак. Ошондой эле шайлоочулар депутаттардын санын 101 71 кыскартуу сунушуна дагы жооп беришмек. Бул сунуштар президенттин бийлигин күчөтмөк. Оппозициядагы Молдова либералдык партиясы жарлыкты сынга алып, конституцияга туура келбесин айтып чыккан.
Рахмат, Али Токтоконов соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бир үз улантабыз. Төрөкул Айтматовдун 34 жашында атылып кеткенин жакындары 20 жылдан кийин билишкен. Бийлик миллиондогон курмандыктарын кыйла жылдар жашырып келген. Арадан жарым кылым өткөндөн кийин бүгүнү атылып кеткен 137 кишини сөөгү табылып, ал жер ата бейит аталып мемориалдык комплекс тургузулду. Төрөкул Айтматовдун дүйнөгө даңазалуу уулу Чыңгыз Айтматовдун түбөлүк жайы да атасынын жанында. Куугунтук курмандыктарына арналган берүүдө совет бийлигинин өмүрүн арнап системанын курмандыгына айланган Төрөкул Айтматов тууралуу кеп болмокчу. Микрофонду Бекташ Шамшиев.
Төрөкул Айтматовдун ата тегинен айтылуу манаптын же Чынжырлуу байдын изин табыш кыйын. Кыргыздын солуна кирген Кытай уруусунун ичиндеги шекер уругунан тараган, өз мээнети менен турмуш кечирип итке минген кедей эмес, малы тогу батпаган чириген бай эмес, бирок жашоо турмушуна тың, эл арасында кадыры бийик адамдардан болушкан экен. Ата жотосу ким экен деген жет атасын билүү парчтыгын кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Айтматовдун да атайын эскерген жайы бар. Улуу жазуучунун чоң атасы Айтмат тикмечилик өнөрү менен эл арасына таанылып, Айтмат машинечи катары белгилүү болгон экен. Кийин анысын кызына өткөрүп берип, агасы Биримкул өкө шекерге тегирмен салып, шекерликтер менен жакын кайылдардагы элдин буудайын тартып берип, иш жакшы жүрүп турган чагында кайсы бир кара ниеттердин айынан тегирмени өрттөнүп кетип, Айтмат 10 жашар баласын ээрчитип Маймак станциясынын жанындагы Тешкен тоо курулушуна жумушчу болуп кетет. Бул эми 1913 жылдагы окуя. Айтматтын бир тууган агасы Биримкулдун эки аялынан 3 баласы Алымкул, Өзбек жана Керимбек. Ал эми Айтмат менен Айымкандан 5 бала: Айымкүл, Төрөкул, Карагыз, Гүлайым жана Ырыскулбек. Ал эми Төрөкул менен Агимадан 5 бала: Чыңгыз, Илгиз, Люция жана Роза. Люция менен негиз төрөлгөн Рева деген уулу 1 жашка жетпей чарчап калган. Төрөкул курулушта атасына жардамдашып жүрүп 2 жылдан кийин темир жолчулардын каты менен Олы Атадагы орус түзө мектебине жолдом алат. Талаа түзгө уулун жалгыз жөнөтүүнү каалабаган Айтмат шаардагы мектепке эмгек сабагынан үйрөтчү мугалим болуп ишке кирет. Айылга барып үй бүлөсүн шаарга көчүрүп келет. Ошентип социалисттик Кыргызстанды куруунун башында турган мамлекеттик саясий ишмер Каргадай кезинен орус мектебинен окуп, эртелеп билим алууга жетишет. Төрөкул Айтматовдун кыска өмүр баянына баам таштаган адам анын жооптуу кызматтарда кыска убакыт иштеген гени. Кызматтык тепкичи Кыргызстандын бир топ жерлеринде, Караколдо, Жалал-Абадта, Араван-Бурада улантылганын, Пишбек, Москва, Ташкент шаарларында өткөнүн байкабай койбойт. Жаңыдан такканчы калып жаткан советтик бюрократия улуттук кадрларды кыска убакытка жер жерлерге жооптуу кызматтарга дайындап, аны менен эле тим болбой алардын артына коопсуздук кызматынын адамдарын аңдытып койгондугу менен айырмаланган. Мурдагы колониялык бийлик тушунда жергиликтүү элдин арасынан иш кагаздарын жүргүзүүгө азноолук өкүлдөрүн алса, коммунисттик бийлик тушунда улуттук кадрлардын ишин тескеп багыттап турууга чоң борбордон келген өкүлдөр коюлган. Төрөкул Айтматовдун Караколдо кандай иштегенин, кимдер менен кандай мамиледе болгонун, кайсы топко кошулганын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү тийиштүү жерлерге жеткирип турушканы кийин ачыкка чыкты. Төрөкул Айтматовдун Жалал Абад менен Араван-Бура районундагы кызматы Кыргызстандын түштүгүндө жер реформасын жүргүзүүгө багытталган болчу. Мурдагы ири жер ээлеринен орус бийлиги тушунда жергиликтүү элдин суулуу жерлерин тартып алган келгендердин жерин дыйкандарга бөлүп берүү, большевиктер бийликке келип атканда убада кылган жер дыйкандарга убадасын Кыргызстандын түштүгүндө 20-нчы жылдардын аягында 30-нчу жылдардын башында ишке ашырылган. Атасынын ошол кездеги ишин 6 жашка чыгып калган Чыңгыз кийинки эскерүүлөрдүн биринде минтип эскерген.
Менин бала кезимде эсимде калган атамдын элеси Узун бойлуу, ичке капкара чачтары артка таралып, гимнастеркачан, галифешим, анан кончу бийик булгаары өтүкчөн эле. Кош дөңгөлөк жумшак араба, алдында араба кеч, артындагы отургучта атам отурчу. Ал кездеги Фергана өрөөнүндөгү кызматтагы адамдар турчу үйлөрүбүз бийик коргондор менен курчалып турчу. Менин бала чагым ачарчылык мезгилге туш келип калды. Кайыр сурагандар аябай көп эле. Биздин үйгө жашы 10-11 келип калган бир жетим бала көп келчү. Ал бул үйдөн сөзсүз бирдеме берет деп келчү. Билген орусча кыргызча сөздөрдү аралаштырып колун сунуп турчу. Мамочка, мамочка, курсагым курулап калды. Эчтеке жей элекмин, нан берип коюң. Ыйламсыраган ушул үндү уккандан кийин апам мага сындырымдан жей турган бирдеме берип балага берип кой деп жөнөтчү. Ал бала биздикине көп келчү. Кээде аны менен биздин үйдүн жанында же бакта чогуу ойночубуз. Ал баланы атам байкап калган окшойт, бир жолу ким бул деп сурады. Атам мага теңге берип ушул балага берип кой деди. Анын кандай акча экенин билбейм, бирок бала аны алганда аябай кубанган эсимде. Ушу азыр да сүзүлгөн кендир баштыкты мойнуна илген ошол бала эсиме түшө берет. Ичинде жей турган бирдемелери болсо керек. Ошол баштыкта майырган консерва банкасы да болор эле. Аны биз эки чопо тактайчанын ортосуна коюп, кара дарыдан салып тарсылдагын көрөбүз деп от койгонда болчубуз. Ал банкага тигил бала тамак пишырчу. Өтпөй атамы Москвага чакырышты. Биз көпкө чейин атамы көрбөй, кайрадан Фрунзеге көчүп келдик. Атам Москвада Кызыл профессура институтунда, советтик бардык республикалардан келип, марксизм, ленинизм философиясынын негиздерин окуган өкүлдөр менен чогуу окуп калды. Бир жарым жыл биз Бишкекте, атам Москвада жашап калдык. Анда биз үчөөбүз болчубуз. Мен, карындашым жана иним. Анан бир күн эле апам биздин баарыбызды алып Москвага атама жөнөп калдык. Ал күн азырда менин эсимде. 1937 жылы репрессиялар башталды. Августта биз шаарга кайтып келдик. Ал жерде дагы деле тура берсек болмок. Атам апаатты алдынла туйган белем бизди Кыргызстанга тезирээк кетирүүнүн камын көрдү. Ал бизди тагдырдын арасат жолуна таштап салгысы келбеди. Анткен менен Фрунзеге да келе албайт болчубуз. Ал жерде да массалык репрессиялар жүрүп жаткан. Биз эми кайда барабыз? Жалгыз үмүт маймакта калды. Ал жерден биздин айыл Шекерге анча деле алыс эмес. Бул станциянын жанындагы Тешкен тоону менин чоң атам менен атам казууга катышкан. Мына ушул Тешкен тоодон менин атамдын эмгек жолу башталган. Анан окуу билимдин аркасында ал бийик кызмат тепкичтерине көтөрүлүп, бирок ал жашоосунун акысына опсуз чоң баасын төлөп берди. Эмнеликтен ал биз менен кетпей койгонун мен ал кезде түшүнгөн эмесмин. Бирок да атам менен апамы карап, кандайдыр бир апаат, коркунучтуу кырсык тоорп калганын сездим. Атамдын ошондогу акылы кандай болсо да бизди эптеп иниси Рыскулбекке жөнөтүү. О жараткан өзүң жар болгур, туура болгон экен. 1937 жылы августтун аягында керектүү буюм тайымдарыбызды алып, сатканын сатып, апамдын колунда 6 айлык Розаны көтөрүп, биз кайрадан улуу жолго чыктык. Атам бизди Казан вокзалына алып келди. Вагондон биздин ордубузду таап отургузду. Апам көз жашын тыя албай бышактап, атам болсо эрдин кесетиштеп, өзүн өзү бекем карманып катуу турду. Бизди отургузгандан кийин поезддан түшүп кетиши керек эле, бирок чыкпай отурат. Вагондо ары бери каттаган, вокзалда поезд жөнөр алдында шашкан адамдар. Акыры поезд жылды. Атам аны жандап, бизди дагы бир жакшылап карап алайын деп поездди коштоп чуркады. Биз менен коштошуп колун булгалап кала берди. Мен үстүңкү полкада жаткам. Ошондо атамы биз эми эч качан көрбөй каларыбыз эсиме кылттай түштү. Мен караңгы киргенче ыйладым. Апам менин эмне ойлоп жатканымды сезип эле турду. Ал бир туруп, кайра отуруп, ооруш күрүп, анан кайра эле мени карап, кантип сооротушту билбей турду. Ал мени сылап, акырын шыбырады. Бул вагондо жалаң эле биз эмеспиз, айланайын. Атам менен биз ошентип түбөлүккө коштоштук. 1937 жылдын 1 сентябрда биз Маймакка келдик. Бизди туугандарыбыз күтүп турушкан экен. Алар бизди арабага салып, Шекерге алып кетишти. Өмүр бою сагынчу тууган жерге келдик. Жашоо турмуш ошол жерде уланды.
Бирок Айтматов 10 жашка чыгып чыкпай кара жумушка бышыгып, эртелеп эрезеге жетсе, ошол эле түйшүк анын тунулу Чыңгыздын да башына туш келип, Каргадай кезинен катаал турмушка аралашкан. Белгилүү коомдук саясий ишмердин үй бүлөсү 1938 жылдан тарта эл душманынын үй бүлөсү, аялы бала чакасы катары кодуланып, оопсуз кыйынчылыкка кептелишкен. Төрөкул Айтматов камалып, атылып, дайынс кеткенден кийин артынан бир тууган иниси Рыскулбекти да камакка алышып, ал гулагда каза таап, аяо билбес системандыгын Айтматовдор аябай эле тартышкан. Төрөкул Айтматов бийликтин күндөн күнгө күч алып бараткан өлүм кылычы жакындап калганын сезип, айланасында болуп жаткан зордук зомбулуктар убактылуу экенин айтып, өмүрүнүн акырына чейин акыйкаттан үмүт үзбөй жашаган. Кийин Фрунзедеги түрмөдөн аман чыкпасына көзү жеткенден кийин жердеши Теңирберди Алапаевга аманатын тапшырган. Ал эми анын үй бүлөсү тарткан азап тозоктор, атасын күткөн балдары менен төрт баланын түйшүгүн мойнуна алган Нагима Айтматованын эрди кетети иши өзүнчө узун сөз. Бизди канча жылдар алдап келишти, атамды канча жыл күттүк, канча азаптарды тарттык, атам мына келет, азыр келет деп курук уялга канча алдандык, аларды кантип көмүшкөн, ушундай да мыкаачылык болорбу деп жазат тарыхтын актактары деген эскерүү китебинде Төрөкул Айтматовдун кызы Роза Айтматова. Сотторго болгону эл душманын атууга өкүм чыгаруу үчүн 20 минут гана талап кылынган. Бир сутканын аягына чейин 35 минут калган. Бул убакыт өкүмдү ишке ашырууга толук жетет. Архивдик материалдарда Төрөкул Айтматовду атуу боюнча өкүмдү ишке ашыруу Фрунзе шаарында 5 ноябрда 1938 жылы өткөнү жазылган справкада бар деп жазат Роза Айтматова эскерүү китебинде. Нагима Айтматованын кайрылууларына анын күйөөсү туура соттолуп алыскы лагерге кат жазуу укугу жок кесилип кеткени тууралуу жооп каттар келип турчу. Күтүү менен коркуу аралашкан бул 10 жылда өттү деп жазат Роза Айтматова жогорудагы эскерүү китебинде. Атам эми бошонуп келиши керек эле, биз күтүп аттык, көчөдөн өткөн бирөө бурулуп калабы, эшикти качан тыкылдатат деп күн түн тынбай күтүп калдык, бирок эч кабар жок. Дагы 10 жыл өттү, апам Төрөкул тирүү, ал келет деп ишенип, аны издөөсүн токтоткон жок. Атамын дайынын билүүгө эми эрезеге жетип калган Чыңгыз да кирише баштады. 1956 жылы Нагима Айтматова Кыргыз СССРнын прокуроруна Төрөкул Айтматовдун тагдырын билип берүү өтүнүчү менен кайрылат. Ага иш териштирилип жатканын билдиришет. Ошондо Чыңгыз Айтматов СССР прокуратурасына кат менен кайрылат.
Жыйырма жылдан бери атамын тагдыры тууралуу бир да кабар ала албай келатабыз. Анын тирүү же өлүү экенин, качан соттолгонун, кимдер тарабынан соттолгонун, чын эле мекен алдында айыптуубу же айыптуу эмеспи билбейбиз. Бирок да бизге акыйкаттыктын орнотулушу зарыл. Атамдын, биздин эл алдындагы жүзүбүз жарык болуп, адилдик орнотулушун каалайбыз.
Деп жазган кечен жылдык азап тозок күтүү менен канчалаган уйкусуз түндөр кат менен кайрылууларга 20 жылдан кийин жооп келип, коопсуздук кызматы Төрөкул Айтматовду 1938 жылы атып жок кылышканын, партиялыгы калыбына келтирилип, кылмыш иши кыскартылганын ырастаган жооп беришкен. Ушундан 2 жылдан кийин 1959 жылы Таласта Керимбек акенин үйүндө Алымкул, Төрөкул, Өзүбек жана Рыскулбектин арбагына арналып ашы берилип, жакындары бийлик тарабынан жаш кезинде жок кылынган азаматтарын эскеришкен. Социализм тарыхы тактадан кулап түшпөсө, Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев сындуу кыргыз интеллигенциясынын алгачкы каймактарынын сөөгү кайсы жерге жашырылганы ачык айтылбай, Совет бийлигинин өз элине карата жасаган кандуу кылмыштын изи жашыруун калышы мүмкүн эле. Төрөкул Айтматовду жүрөккө атышканы 53 жылдан кийин ачыкка чыкты. Бул Бишкектин түрмөсүндө жаткан 137 адамга экилик, үч илтик атайын бригада тарабынан 1938 жылы 5 ноябрдан 8 ноябрга карата гана чыгарылган өкүмдөн кийин атылгандардын сөөгү. Ал эми кайсы жерде көмүлгөн, дайынсыз канча азаматтардын сөөгү кайда экенин жакындары ушу кезге чейин билишпей келатканы канча. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда биз айтылуу коомдук жана мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов тууралуу кеп кылдык. Берүүнү даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кечки берүүлөрдү Прагадык студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып жаттым. Азыр болсо адаттагыдай эле айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Украина жарандыгынан ажыраган Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили өз укугу үчүн күрөшөрүн билдирди. Президент Петр Порошенко Саакашвилини жарандыктан ажыратканы кечээ белгилүү болгон. Ата мекен партиясы камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевке президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил сынагынан өтүүгө уруксат берүүнү талап кылууда. Казакстандын Алматы облусунун Жаркент шаарында жеңил учак кулап ичиндеги 2 киши каза болду. Орусия федералдык коопсуздук кызматы Москвада неонацисттер тобунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Молдова Конституциялык соту президент Игорь Дадондун референдум өткөрүү чечимин четке какты. Ушул жана башка кабарлар менен кеңири таанышуу үчүн azatlyk.org сайтыбызга кирсеңиздер болот. Уктурубузду улантабыз. Бишкекте маркум ишкер Табылды Экембердиевдин айкели ачылды. Эстеликтин ачылыш аземине шаар бийлигинин өкүлдөрү, ишкерлер жана маркумдун замандаштары катышты. Быйыл 25 жылдык мааракесин белгиленип жаткан Шоро компаниясынын баш кеңсесине орнотулган мемориалда улуттук суусундуктун дүйнөлүк стандарттарга түшүп сатыкка чыкканга чейинки тарыхы баяндалган. Кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов ачылыш аземине катышып келди.
Табыл атабыз жоктон бар кылган эмгекчил деп мүнөздөсөк болот. Жаңыдан иш баштап жатканда капчыгында 4 кой, 2 эчкинин сатыгынын түшкөн гана акчасы болгонун айтып кеткен. Ошого карабай
деп алып баруучу айкелдин бет ачар аземинде Табылды Эгембердиевдин ишкерликке койгон алгачкы кадамы тууралуу кеп баштады.
Түтүн булата баштаган Кыргызстанда борда болгон
Эгембердиев 80-жылдарда курч, эркин публицистиканын баштоочусу катары таанылган. Ошол учурда анын жазгандары кыргыз интеллигенциясынан баштап карапайым кыргызга чейин түшүнүктүү болуп турган. Эгемендиктин алгачкы жылдары саясий кыймылдарга да жигердүү катышып КДК, Кыргызстан демократиялык кыймылынын башкармалыгынын мүчөсү, идеология боюнча катчысы болуп иштеп жүргөн. Замандаштарынын айтымында ал ошол багыт менен кетсе деле саясаттан өзүнүн салмактуу ордун тапмак. Бирок табиятынан тазалыкка умтулган инсан 1992-жылы бир тууган иниси Жумадыл Эгембердиев менен улуттук суусундук, максымды ачытуунун жаңы технологиясын өздөштүрүү жана башка да суусундуктарды өндүрүшкө киргизүү ишин баштаган. Бирок башында анын бул аракетине майнап чыгарына жанындагы достору да ишенген эмес. Мисалы, техника илимдеринин кандидаты, ишкердин досторунун бири Ишенбек Жакыповдун айтымында:
биринчи шоураны ачканда келгенде Табылды келдим, ага ушинтип максым сасайын жылдайын деп атам. Менден ага коласын, фантасын вообще эч ким билбейт. Бул деген натуральный продукт таза. Мен ага аран ушуну ичет элем, элдер ичетти дегенде айтпай койсун, ушуну ким ал ичсин деп. Вообще киши албайт мун. Эч ким ичпейт. Мун болгон деме. Сен көрөсүң деди. Мына акыры эмне болуп чыгып атат.
Кезинде ишкердин кийинки идеялары да тең туштарын анчалык ынандырган эмес.
Анан экинчи кийин бир 7-8 жыл мурда тиги азыркы супара бир турган жерди Албарбайже кезипчи, могу жерди мен алдым дейт. Карасам чоңкур таш неме. Мен ушул жерге мындай бир этне комплекс салайын деп атам, кафе. Кантип саласың сен? Мына таштар турбайбы? Ушу таштанды алдын кылам, ылай менен коем, үстүндө чырпык менен жабам. Мына академияны алыпты, бир жыгачтарды кызыгат ичке ичке, ошол экин дубалдардын үстүн ошо менен жабам. Анан жанагы жыгачтын мына аткот баткот немелеринен стол немелерин мына ошондон кылам деди. Анан мен айттым, акылың ордунда ба? Мен деди, шаардын ичинде центрде күмүш менен жасап алтын менен боолап койгон жерлерге эч ким барбай атат. А муну сен ылай сабзалаган жерге ким келет сен? Көрөсүң деп койду. Мына бир жума мурда Индиядан бир 2 жума өтүп кетти, бир конок келген экен. Жүрү тамак ичели деп кечинде супара барсак орун жок, киргизбей.
Жакыпов өз сөзүндө Эгембердиев иштин көзүн таба билген жөндөмдүү, мекенчил, көздөгөн максат үчүн жан дилин арнаган өжөр инсан болгонун эскерип, улуттук суусундук аркылуу кыргыздын асылдыгын жалпы адамзатка жеткирип, тегерегиндегилерге өзүнүн инсандык тазалыгы, бийиктиги менен жакканын белгиледи. Өз кезегинде Жумадыл Эгембердиев улуу агасы Табылды Эгембердиев тууралуу эскерип жатып, эки бир тууган бала кезинде атасыз жетим өскөнүн, апасы аларга бири бирине ынак, тартиптүү, ынтымактуу болууну көп айтып келгенин, ушундай тарбиядан улам эки бир тууган ишкерликте да эри шаркак болуп жүргөнүн айтып отурду.
Биз экөөбүз башыбыздан жетимчилик өтүп оор турмушту чогу өткөргөнбүз. Анан бул шоронун жаралып калышынын бирден бири ушул бул эки бир тууганын бири бирине түшүнүп ар кимиси эмне жумушту жазарын билип мындай тарбияны алганбыз.
Жумадыл Эгембердиев мындан сырткары Табылды агасы өз ишмердүүлүгү менен канчалаган адамдарга шык берип, жеке өзүн миңдеген адамдарды жумуш оору менен камсыз кылып, аларга мүмкүнчүлүк түз бергенин кошумчалады. Ишкер менен бармактай кезинен үзөңгүлөш чоңойгон курдашы Алмаз Конушбаев азаттыгын алгысына Эгембердиев бала кезинен эле өзгөчө мүнөзгө ээ, даанышмандардын китептерин баса калып окуган окумал болгонун айтат.
Мындай айтканда Табылды экөөбүз кичинекей кезибизден бир чогуу өскөнбүз. Мектепте чогуу окудук, институтта чогуу окудук, анан үйдө жашаганда дагы кошуна жашап эме чогуу жүрдүк да. Бул өксү Табылды менен жакшы, эң жакшы досум болчу Табылды. Өзү бул Табылды мындай айтканда эр жүрөк жигит эле. Оюндагысын бербеген анан бул өзүндө кызыкча жүрчү. Китепти көп окучу эле да. Аябай көп окучу эле.
Эгенбердиевди курбусу өз максатына жетүүдө өтө өжөр болгон деп мүнөздөдү.
Бир ооз оюна башына бир иш келип калса, аткармайынча, бүтүрмөйүнчө койчу эмес эле да. Шундай эмгекчил, анан өзү фанатичный жигит эле да. Азыркы жанагы Ишен, үчөбүз чогуу окуганбыз, Ишенди айтпады. Бул оюнда эмне кылса келип калса ошону аткарчу деп. Ошондо союз тарап эч кимде жумуш жок. Элдер балдар эчтеке жүрүп турганда Кыргызстанда эч ким фермалар жумуш бере алган эмес. Биринчи шоро берди. Шоро баардыгын кыргыз балдардын кыздарын чогултуп келип, максим саттыртып, максим жасатып ошондо берди. Бул это абдан героизм да.
Алмаз Конушбаевдин айтымында Эгенбердиев өз эмгеги менен кыргыздар ааламдашуу мезгилине кантип ылайыкташуу керек экенин көрсөтүп, өз улут үчүн заманбап жашоо философиясын жаратып кетти. Эл акыны Шайлообек Дүшеев айкелдин ачылышында кайрылгыс болуп кеткен кайран досу табылды Эгенбердиевдин жан дүйнөсү тууралуу кеп коскоп, инсандык өзгөчөлүктөрүн айтып берди.
Табылды сен акылдуу жан элең, аябай сергек жан элең, кыраакы элең. Ошол эле учурда жаш баладай таза, ошол эле учурда өтө татаал да болчусуң. Кирем дегендин баарын эле жүрөгүңдүн каалгасын ача берчү эмес. Кал жалган жасалма жашагандарды, эки жүздүү жашаган маска чан адамдарды, кыргызга жакшылык кылбаган жамбактыларды жиниңдей жек көрчүсүн. Сага жагыш, сенин жүрөгүңө кириш дээрлик мүмкүн эмес болчу. Сен жаш баладай ак көңүл, кирсиз, таза, кыйын элең. Бирок баладай таза экен деп алдап кетүү, сени сатып кетүү, сага жагыш андан да кыйын болчу. А бирок жаккан кишиңди эч качан жүрөгүңдөн чыгарчу эмессиң. Ошол жүрөгүңдөгү кишиң мен болгонума бир чети сыймыктанам, бир чети таң калам.
Дүшеев маркумдун байлык, бийлик кубалабаган, адамдарга кызматына, мансабына карап мамиле кылбаган сыпаа мүнөзүнө токтолуп, таза ишкерлик менен тазабайган, улуттук суусундукту дүйнөлүк стандарттарга ылайыктап элге сунуштаган биринчи кыргыз болгонун белгиледи. Шоро компаниясынын баш кеңсесине коюлган Эгенбердиевдин айкели ишкердин өмүр жолун баяндайт. Сүрөттүү компаниянын баш директору Бактыбек Исраилов мындайча чечмеледи.
Башынан бул Шоро компаниясын түптөгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы белинди. Биринчиден мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, эки фляк Максимдан ушу Сүйүн апабыз баш болуп ушуну жасап, биринчи ушул Дордой базарына барып саткан ушул тарых чагылдырып турат. Ал ошол эки фляк Максимдан башталган Шоро жана Муравей менен ташылып, андан сырткары мына бүгүнкү күнгө чейинки келген Шоро компаниясынын өзүнүн жолу чагылдырылып турат. Ал эми дагы бир жолу өзүңүздөр көрүп турасыздар, өзүнүн бул кыргыздын улуттук каада салтын, үрп адатын чагылдырган Супара чоң курчак бул этне комплекстери чагылдырылып турат, аны көрүп турасыздар.
Ошол эле учурда Стеллада негиздөөчүнүн кийинки муунга айтып кеткен осуяты да камтылган.
Бизге айтып кеткен насааты десек болот, бул кыргыз суусундуктары менен дүйнөнү багындырабыз деген өзү ушул көп учурда айтып кеткен көп насааттарынын ушул Шоро компаниясына тиешелүү насаат ушул болгон. Ошол чагылдырып бул жерден дүйнөнүн картасы турат. Ошол насаатынын ушул сөзүн биз ылайык көрүп ушул жерге жаздык. Андан сырткары дагы бир багыт бул чексиздик. Дагы да болсо биздин ушул миссияга ылайыктуу, дагы да болсо жаңы багыттар, келечекте жасалчу жумуштар чагылып турат. Ошондук менен мына бул 4 багытты чагылдырган
Шоро компаниясынын башкы директору Бактыбек Исраилов 2018 жылдан баштап улуттук суусундуктар жаңы технология менен даярдала баштарын кыстарып кетти. Депутат Кочубек Рыспаев Эгенбердиев түптөгөн ишкерликтин кыргыз экономикасына кошкон салымына токтолду.
Бул экономикага чоң салым болчу, жоктон бар кылды. Жок жатык жок, эч ким кылбаган нерселерди жасап, ошол бул эми эч качан да жашырып, мамлекеттен бир урдап бирдеке кылайын деген адам эмес эле. Анан ушу экономикага чоң салым кошуп кетти. Мына бүгүнкү күндө Шоро компаниясынын негиздөөчүсүнүн атынан эмне деген жумушчу орундар түзүлүп, эмне деген социальный отчисление налогтор жана налогтор бюджетке түшүп жатат. Бул дагы бир табылдык экенин биздин мамлекетибиздин экономикасына кошкон салымы деп ойлойм. Ошол эле тетиги тоо жаткан кооз тоолорубузду чуңкурчак бир чуңкур супара бир супара экиге айлантып кыргыздын таштан жасалган илгерки боз үйлөрдө жашаган кандай эмеректерди колдонгонун ошол келген конокторго туристтерге даңазалап булдан түшкөн салымдар налогтору дагы ошол жерде иштеген жумушчу орундар дагы биздин бюджетибизге экономикага чоң салымдарын кошуп жаткан учуру,
деди Кожобек Рыспаев. Табылды Эгенбердиевдин иниси Жумадыл Эгенбердиев өз сөзүндө агасы суусундук чыгарууда акча табуун эмес, улуттук баалуулуктарды жайылтууну максат кылганын айтып, компания келечекте да негиздөөчүнүн носуятын карманарын айтты.
Биздин миссиябыздын эң маанисти өзөгү бул адамзаттын, биздин адамдардын ден соолугу жөнүндө. Жана ошондой эле биздин улуттун, элибиздин баалуулуктарын, маданиятын жолго салуу, унутулуп бараткан баалуулуктарды, маданияттарды жолго салуу. Миссиянын негизинде биз эч жака тайбай, арак чыгарабыз дебей, тамеки чыгарабыз деп акчанын артынан чуркабай, биз эң негизги миссиядан тайбай иштешибиз керек. Бизге акча экинчи планда, үчүнчү планда.
Жумадыл Эгенбердиев агасы табылды компания канча жыл иштесе да ушул баалуулуктарды тутунушу зарыл экенин насаат кылган дейт. Табылды Эгенбердиев 2015 жылы 16 майда 65 жашында Бишкек шаарында каза болгон. Сөөгү чүйдүн 5 күнгө айылындагы көрүстөнгө коюлган. Маркумдун артында 5 баласы бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен 5000 кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azatik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.